ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሐዊሱ ለዓለወት አመራርሃን አባላትን ህወሓት አቃቢ ሕጊ ዝመስረተሎም ክሲ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣዲስ ኣበባ ብንባብ ተሰሚዑ። ጠበቃታት ተኸሰስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ እዋን እዚ ተኣሲሮም ዘለዉ ዓማዊሎም ብዋሕስ ክፍትሑ ክሓቱ ከለዉ ኣቃቢ ሕጊ ድማ ተቃዊምዎ። መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ተርጊማ ክተቕርቦ እያ።
ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ካብ ዝኸሰሶም 58 ሰባትን 4 ትካላትን ሎሚ እቶም 21 ተኸሰስቲ ኣብ ዝተረኽብሉ መዝገብ ክሲ ዝቐረበሉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ነቲ ክሲ ብንባብ ኣቕሪቡ። ኣብቲ መጋባእያ ዝቐረበ ክሲ ተኸሰስቲ ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ መረፃ ብምክያድን ምፍፃምን ሕጋዊ ኣፍልጦ ንዝተዋህቦ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዝፈፀምዎ ገበን ዝበሎ ክኸስስ ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ድሌትን ትልምን እቶም ተኸሰስቲ ንኸሳኻዕ ተባሂሉ መንግስቲ ብሓይሊ ካብ ስልጣን ንምእላይ ዓሊሞም ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ምክልኻል እዚ ሰሜን ዝጀመርዎ ጥቕዓትን ንዕኡ ስዒቡ ሕገ መንግስቲ ንምኽባር ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ንህይወት ሰባትን ጉድኣት ኣካልን ንዝበፅሕ ሓደጋን ኣብ ንብረት ዕንወት ዝወረደን ብምዃኑ ተኸሰስቲ ተሓባቢሮም ዝሓዝዎ ዕላማ ፖለቲካ ንምስኻዕ መንግስቲ ብሓይሊ ንምዕብላል ብምሕሳብ ስራሕ ተኸፋፊሎም ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን መንነቶም ስጋብ ሕዚ ብዕሊ ዘይተፈልጡ ሰባት ቀቲሎምን ጨውዮምን ካብ ቦታ ቦታ ይንቀሳቀሱ ዝነበሩ ብምዃኖም ብዝፈፀምዎ ገበን ሽብር ተኸሲሶም እዮም ይብል እቲ ቤት ፍርዲ። ነቲ ክሲ ብንባብ ድሕሪ ምስምዑ ጠበቃ ተኸሰስቲ ዓማዊሎም ብዋሕስ ንኽፍትሑ ብፅሑፍ ንዘቕረብዎ ሕቶ ስዒቡ ክልቲኦም ወገናት መካትዕ ሓሳባቶም ኣልዒሎም ተኻቲዖም እዮም። ዓቃቢ ሕጊ እቶም ተኸሰስቲ በቲ ዝቐረበሎም ክሲ ገበነኛታት ኮይኖም ተተራኺቦም ካብ ማእሰርቲ መዋእል ስጋብ ፍርዲ ሞት ከፍርደሎም ዝኽእል ገበን ብምዃኑን ከምኡ እውን ኣብቶም ክስታት ምስክር ቃሎም ዝሃቡ ሰባት በቶም ተኸሰስቲ ስለ ዝፍለጡ ሓደጋ ከብፅሕሎም ስለ ዝኽእሉ መሰል ዋሕስ ክወሃቦም ኣይግባእን ክብል ክከታዕ ከሎ፣ ጠበቃ ተኸሰስቲ ድማ ዓማዊሎም ፈፂሞሞም ዝተባሃሉ መረፃ ምክያድን መፍፃምን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ምጥያሽን ዘስዓቦ ሞት የለን፣ ሞት ዘስዓበ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት እዩ ክብሉ ተኻቲዖም። ሕጊ ገበን ሽብር ዝፀደቐ እውን እቲ ተግባር ተፈፂሙ ምስ ተባህለ እዩ። ብምዃኑ እቲ ሕጊ ንድሕሪ ተመሊሱ ክቐፅእ ኣይግባእን ክብሉ መካትዕ ሓሳብ ኣቕሪቦም እቲ ቤት ፍርዲ ንኽትዕ ክልቲኦም ድሕሪ ምስማዕ ውሳንኡ ብቤት ፅሕፈት ቢሉ ንምሃብ ንድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ቆፅሮ ሂቡ።